Աբովյան Թայմ, Հայաստան տարածաշրջան աշխարհ, ներքին ու արտաքին մարտահրավերների իրական պատկերը, անաչար և ազնիվ քննարկումներ, բացարձակ բոլորի համար, Աբովյան Թայմ, ժամանակն է իմանալ ճշմարտություն։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Աբովյան Թայմն է, ես Արման Աբովյանը։ Այսօր Պոդկաստը վարելու ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն, դաշնակցության Կարկառուն, ասենց ամենաճանաչված անդամներից մեկը Հայաստանում, համենայն դեպս, եւ կասկած չունեմ նաեւ արտ երկրներում հաշվի առնելով դաշնակցության բեքգրաունդը, Բագրատ Եսայան։ Ավելացնեմ իմ կողմից, որ պարոն Եսայանը բացի իմ կողմից հնչեցված տիտղոսների, ինքը նաև բավականին ճանաչված և ինչու ոչ հմուտ վերլուծաբան է։ Ինչու՞ մասնագիտական, հա, տենց են, որ ասում եմ, շատ է, չէ՞, տենց տարած, թուղթ չունի,
սենց ասեմ։ Համալսարանի դիպլոմ ունեմ, պատմաբանի, եթե դա բավարար է։
Փաստորեն շո կադաստրի թուղթ ունեք։
Այո, ինչ որ թուղթ ունենք։
Շատ բարի։ Այնուամենայնիվ ծանոթ եմ ձեր վերլուծությունների հետ, պատիվ եմ ունեցել ձեզ այդ տարբեր վերլուծական հարթակներում հանդիպել, լսել, ինչու ոչ, ոչ թե բանավիճել, այլ մտկերով կիսվել, հա, որովհետև ըստ էության մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ որ նու ըստ էության բանավիճելու բանը չի մնացը։ Հիմա շատ էին ժամանակին շահարկում սևեր եւ սպիտակներ, ցավոք հիմա իրավիճակը սև եւ սպիտակ է, մարդիկ չեն, իրավիճակը։ Եվ այս պարագայում ան Եսայան, չեմ թաքցնի, օրեր առաջ միասին հանդիպել էինք ձեր տաղավարում և բավականին հետաքրքիր զրույց եղավ, ստացվեց, Վահեներ Հովանիսյան, Վահագներ, այո, Մելիքյան ներողություն, և դուք։ Ամենասկզբից տեսեք, ուզում եմ անդրադառնալ Մյունխենյան գործընթացներին, որովհետև ինձ մոտ մի տպավորություն է, որ Մյունխենյան գործընթաց ինքը հերթական տենց հանդիպում չէր, ինքը որոշակի պրոցեսների տրամաբանական շարունակությունն էր և նոր պրոցեսների մեկնարկ, ինչի մասին է խոսքը, այսօր իհարկե կխոսենք, բայց ըստ էության ձեր գնահատականը Մյունխենյան գործընթացին։ Սա էլ ասեմ, նեղություն, որ մի քիչ երկար, որ մեր ռադիոլսողների համար ավելի ասես խորքային լինի։ Տեսեք, ես հիմա չեմ առայժմ խորանում, թե ինչ է ասվել և ինչ արվել Մյունխենում։ Երկու գնահատական է տիրում Հայաստանում, Մյունխենը, մի մասը վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների, պնդում է, որ Մյունխենը դա Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակն էր, փայլուն դիվանագիտական հաղթանակ, չի դեմնաց էպիտետներ են բերում, ես խառնվում եմ իրար, ասում եմ, կարող է ես իշխոր
սկսեմ։ Նայել եք այդ ասողների աչքերի մեջ,
այնուամենայնիվ կարծիքը
մտքի նշույլ առկայծում աչքերի մեջ, թե ուղղակի պետք է ասեն, ասում են,
իպաշտոն է։ Հա, ճիշտն ասած, չեմ առայժմ ինձ իրավունք վերապահում, մինչև հա մեր զրույցի մեկնարկը գնահատականներ կան, բայց կան այդ գնահատականները, առկա են, և մի բան էլ ասեմ, այդ գնահատականները նաև բավականին ակտիվ տիրաժավորվում են հասարակության մեջ։ Եվ երկրորդ գնահատականը, որը հիմնականում հնչում է ընդդիմադիր դաշտից և շատ կարևոր եմ ընդգծում նետրալ դաշտից, այսինքն այն մարդկանցից, ովքեր ոչ ընդդիմադիր են, ոչ իշխանամետ են, հա, են պարզապես մասնագետ են, լսում են, հասկանում են, և այնտեղ լրիվ հակառակ գնահատականներ են, որ ըստ էության Մյունխենը, ինչպես եւ ես ընդգծեցի մեր հաղորդման սկզբին, մեկնարկ տվեց բավականին վտանգավոր պրոցեսների։ Այդ ձեր գնահատականը Մյունխենյան այցը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր գլխավորած պատվիրակությունը։
Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, երկրորդը անդրադառնանք Մյունխենին։ Նախ, ինչ էր Մյունխենը եւ երբ էր անցկացվում։ Նայեք, 2024 թվականի փետրվար, աշխարհում բավական հետաքրքիր պրոցեսներ են գնում, ամենամյա սա անվտանգային խորհրդաժողով է, որին պարբերաբար, ասենք 22 թվականից հետո, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը մեկնարկելուց հետո, սա վերածվել է հարթակի, որտեղ հստակ հակառուսական ուղղվածություն ունեցող ելույթներ են հնչում, դաշինքներ են ստեղծվում, սանկցիաների մասին է հայտարարվում եւ այլն եւ այլն։ Բայց 2024-ի փետրվարը մի քիչ տարբեր է, որտեղ նախորդ տարվա Մյունխենից հետո իրադարձություններ են կատարվել եւ իրադարձություններ են սպասվում, որոնք բավականին փոխել էին այս տարվա Մյունխենի բովանդակությունը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ մասնավորապես սենց Նիկոլ Փաշինյանի այցը հաջողություններ թե ձախողում էր, բայց աշխարհը փոխվել է։ 24 թվականի նոյեմբերին, ընդամենը այսօրվանից 9 ամիս, Հետո Միացյալ Նահանգներում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, այսինքն ավելի պակաս, քան 9 ամիս հետո։ Եվ հիմնական հավակնորդը, որը ձեռնոց է նետել այսօրվա նախագահ Բայդենին, Դոնալդ Թրամփն է, որը ոչ սիստեմային գործիչ է, ավելին ասեմ, հակասիստեմային գործիչ է, և նրա շանսերը, որ Բայդենին կհաղթի, դեմոկրատներին կհաղթի, շատ-շատ բարձր են գնահատում։ Հիմա, այսօրվա աշխարհի անվտանգային այս քարտեզի վրա, եթե նայում ենք և փորձում ենք հասկանալ, թե առաջիկա 1 տարվա համար Մյունխենը ինչ ուղություններ բացեց, հիմնական հարցը, որ այնտեղ չհնչեց, բայց ենթադրվում էր, դա այն է, թե ինչ է կատարվելու Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո։ Որովհետև Թրամփը բավականին կոշտ հայտարարություններով հանդես եկել, և Մյունխենում խոսվեց ընդհուպ մինչև ՆԱՏՕ-ի ալտերնատիվ ռազմական դաշինք ստեղծելու մասին։ Արդեն երկար տարիներ է, որ խոսվում է եվրոպական զինված ուժերի միասնական,
այո,
Եվրո-ՆԱՏՕ կամ եվրոպական զինված ուժերի ստեղծման մասին, իսկ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, որ եթե եվրոպական դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ում, Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները իրենց տարեկան բյուջեի 2% չեն փոխանցում ՆԱՏՕ-ին ռազմական կարիքների համար, ուրեմն Միացյալ Նահանգները պարտավորված չեն զգալու իրենց այդ երկրներին պաշտպանելու հարցում։ Սա հնչում է շարունակվող ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին և եվրոպական գործիչների համար, որոնք այսօր ցավոք սրտի հիմնական գործիչները, այսպես ասենք Ֆրանսիան և Գերմանիան, այսօր ուղղակի վերածվել են Միացյալ Նահանգների քաղաքական կցորդի։ Եվ ինչ որ Միացյալ Նահանգներից թելադրվում է քաղաքական հիմնական օրակարգը, նրանք վերցնում են և իրացնում են Եվրոպայում։ Հիմա երկար ժամանակ է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, հատկապես հիմա ներկայացուցիչների պալատի հասել, լրվել է օրինագիծը, կանգ է առել օրինագիծը Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օժանդակություն տրամադրելու մասին։
Եթե չեմ սխալվում, 4 անգամ, նույնիսկ մերժվեց, հետո արդեն
մերժվեց, հիմա շատ քիչ են շանսերը։
Ամսից անցած տարվա այդ պրոցեսը։
Այո, շատ քիչ են շանսերը, որովհետև ներկայացուցիչների պալատը կոնգրեսի հանրապետականների վերահսկողության տակ է, և հանրապետական գործիչները այսօր շատ ուժեղ Թրամփի ազդեցության տակ են, և Ուկրաինան վերածվել է մի հարցի, որը, այսպես ասենք, այսօրվա քաղաքական օրակարգին Թրամփի հակադրվելու հիմնական կետերից մեկն է։ Եվ այս ֆոնի վրա, երբ որ Միացյալ Նահանգների վարչակարգը արդեն հասել է իր գործունեության 4 տարվա վերջի 9 ամիսներին, Մյունխենում շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են գնում, Եվրոպան հայտարարում է, որ ինքը շարունակելու է աջակցությունը Ուկրաինային, այն դեպքում, երբ որ Ամերիկան դեռևս այս հայտարարությունները չի արել, որ ինքը շարունակելու է, կասկածի տակ է նույնիսկ շարունակելու է, թե չէ, և այս ֆոնին նայեք այցելությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, նայեք ինչ խաղացողներ են Ռուսաստանը մի կողմից, որը բավականին լուրջ, չասեմ կոալիցիա, բայց իրեն աջակցող և իր կողքին գտնվող երկրների
ակումբ է ստեղծել,
ակումբ է ստեղծել, այո,
բրիքս, շոս, այդ կազմակերպությունները,
այո, բոլորը ստեղծել է, նույնիսկ միջանկյալ ասեմ, օրերս հայտարարվեց, որ Իրանից միջին հեռահարության հրթիռներ են տրամադրվել Ռուսաստանին,
այո, Reuters-ը հայտարարեց,
այո, և այս ֆոնին գնում է Մյունխեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որի ջանքերով մենք հաջողացրել ենք հակամարտության, ասենց ասենք, արձագանքը բերել հարավային Կովկաս, և վտանգում ենք ավելին այս հակամարտության, Արևմուտք և Ռուսաստան հակամարտության լրացուցիչ մի հատ հարթակ դաշտ ստեղծել, շատ վտանգավոր կլինի, եթե այդ հարթակը վերածվի մարտադաշտի։ Ամեն ջանք գործադրվում է Հայաստանը մարտադաշտ սարքելու, հատկապես հարավային մասը, և այս ֆոնին նորից կրկնեմ, գնում է Մյունխեն Հայաստանի Հանրապետության փաստացի քաղաքական ղեկավարը, և անում է շատ հետաքրքիր, ես կասեի, վտանգավոր հայտարարություններ։
Օրինակ,
որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, և սա հիմնավորում է, այսինքն լեզվից ոչ ոք չէր քաշում, առնվազն հրապարակային, հա, ես ոչ հրապարակայինին կանրադառնամ, հրապարակային լեզվից Նիկոլ Փաշինյանի ոչ ոք չէր քաշում այս հայտարարությունը ստանալու համար, բայց այս հայտարարությունը արվում է, և արվում է այն դեպքում, երբ որ մենք, նորից եմ ասում, ոտի տակ ընկնելու, ոտնակող դառնալու շատ լուրջ ու մեծ վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Հիմա Հաջող է թե անհաջող, թող մեր ռադիո լսողը ինքը եզրակացնի, թե ինչ տվեց մեզ այդ հայտարությունը։ Ավելին, մեկ անգամ եւս, որպես այս դիրքորոշման հիմնավորում, Հայաստանի վարչապետը ասում է, որ մենք ճանաչում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, որը բխում է 91 թվականի Ալմատի հռչակագրից։ Նախ այս Ալմատի հռչակագիրը մատի փաթաթան դարձավ նրա օրոք։ Ես մինչև 18 թվականը բազմաթիվ բաներ հիշում եմ, սկսած 93 թվականի անվտանգության խորհրդի, 96 թվականի Լիսաբոնի համաժողովի բանաձևումներից, հայտարարությունից, բայց ոչ մի անգամ ադրբեջանական փաստարկների մեջ Ալմատի հռչակագիր չի եղել բանակցությունների ընթացքում։ Ալմատի հռչակագրին հղում առաջին անգամ որպես երկկողմ հարաբերությունների կամ բազմակողմ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթ հղում արել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը իսկապես որևէ տրամաբանությունից դուրս է։ Այս հարցը վաղուց ոնց որ լուծված էր, բազմաթիվ անգամ հայտարարվել է, որ այդ հռչակագրին Հայաստանը միացել է վերապահումներով։ Հիմա Բաքուն ասում է, այդ վերապահումներն էլ պետք է ձեր օրենսդրություն ունենան։
Ես մի ավելած ներողություն որ ընդհատում եմ, մեզ մոտ դասական հարցազրույց չի, հա, մենք
զրույց է։
Այո, զրույցը մի պարզապես հիշեցում ասեմ, եթե չեմ սխալվում, դերևս 1990 2004, 2006, 2011 թվականներին, երբ որ այս կամ այն առումով շատ նեղ մասնագիտական շրջանակներում հիշատակվում էր Ալմատի հռչակագիրը,
շատ նեղ,
ընդ որում ես ձեզ ասեմ, շփումը կար այդ շրջանակների հետ, միշտ էլ կային մոտ շփումը, բայց երբեք ոչ մի հղում չէր անում։ Ինչ էին ասում, ասում էին, Ալմատի հռչակագիրը դա բաժանվելու ընդհանրը փաստաթուղթ էր, որը լեգիտիմացնում էր խորհրդային միության փլուզումը եւ նոր համակարգի ձևավորումը, ու տվյալ դեպքում անկախ պետ ությունների միություն, ապա հի մասին է խոսքը գնում։
Այո,
հիմա շատ ճիշտ եք ասում, որ հղումը հա գնում է այդ Ալմատայի հռչակագիրը, Ալմատայի հռչակագիրը եւ այլն, եւ այստեղ ուզում եմ դες հարցնեմ, տեսեք, Ադրբեջանը պարզ է, հիմա էլ պահանջում է ասում Ալմատայի այդ ձեր 10-ը հետ կա։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ ըստ էության Ադրբեջանին
պասերով խաղա գնում։
Հայ չէ, գիտեք, պասերով խաղա գնում, բայց դե պաս տվողները այնքան շատ են, ընդ որում հաճախակի պաս տվողը, օրինակ, մի հնարավոր է լինի պետություն, ես հիմա կորեկտությունից դուրս գալուս չեմ ասի, որը օրինակ հայտարարում է, որ ինքը միջև վերջ Հայաստանի հետ է, բան, ուրա ընկերներ, բան, այսպես վիճակներ, բայց ունենք մի իրավիճակ, եւ այստեղ կցանկանայի ձեր կարծիքը լսեի, որ Ալմատայի հռչակագիրը, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, մատի փաթաթան դարձնելով, մենք մեր դիրքերը թուլացնում ենք, ինչի համար, քանզի Ադրբեջանին ինձ մոտ տպավորությունն է, որ ինքը վաղը նույնիսկ Ալմատայել չլինի, մի ուրիշ բան կասի, վաղ չեմ ասում, ընդհանրապես ուրիշ բան կասի, շեմ 5 օր հետո կասի, գիտես ինչ կա, ես պահանջում եմ, որ օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանում աշուն չլինի, գնացեք հարցը լուծեք ու կստորագրեն խաղաղության պայմանագիր, միգուցե ուրճացնում եմ,
բացարձակ չեք ուրճացնում, բացարձակ, որովհետև նայեք Ալմատայի հռչակագիրը շատ հետաքրքիր է, հա, ես փաստաթղթին հղումների պատմությունը, երբ որ հրապարակային դարձվեց, կամ հիմա նորից հայ համայնքի հետ Մյունխենի հանդիպման ժամանակ լսում եմ, որ նորից բերվում է, որ միջազգային հանրությունը, ինքնորոշումը ուրիշ կերպ մեկնաբանել 96 թվին Լիսաբոնում, եւ նախագահի հայտարարությունը, նախագահողի հայտարարությունը եղել, մենք դեմ ենք գնացել 28 տարի առաջ բանին ամբողջ միջազգային հանրությանը, ու ինքը չի հիշում, որ ախր 96 թվից հետո ստեղծվել է Մինսկի խումբ։ Մինսկի խումբը ունեցել է համանախագահներ, իդեմս Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, եւ նրան է տրվել մանդատը այս հարցը կարգավորելու։ Մինսկի խումբը մի քանի անգամ համանախագահող երկրների նախագահների մակարդակով արել են հայտարարություններ, որոնք չեն կրկնել ոչ 93 թվի, այսինքն ջրվել է 93 թվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որովհետև դա լրիվ ուրիշ իրավիճակում պատերազմական գործողությունները կանգնեցնելու մասին փաստաբաներ էին, բանաձևեր էին, ոչ թե պահանջեր, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի տա-տա-տա-տա-տա, ինչ որ ինքը ասենց որևէ հիմք չունենալով ամեն անգամ կրկնում է թեզիսները։ Նույն 96 թվականի ԵԱՀԿ գործող նախագահի հայտարարության մեջ դա չի եղել։ Այսինքն վաղուց դրանից հետո բանակցությունների 20-ամյա ընթացք ա եղել։ Եվ այդ հարցը, որ ասում է միջազգային հանրությունը Բանը չէր ընդունում ինքնորոշումը Արցախի։ Պարզապես սուտ ասում։ Սուտ, շարքային սուտ, որովհետև այդ խումբը, որը ստացել էր մանդատը 96-ից հետո, այլևս ամրագրել էր, թե ինչ սկզբունքներով, 3 սկզբունքներով պետք է առաջնորդվի. Ուժի չկիրառում եւ սպառնալու ուժի սպառնալիքի, բացառում առածքային ամբողջականություն եւ ազգային ինքնորոշման
իրավունք։
Ազգային ինքնորոշման, այսինքն 3 սկզբունքները ոչ թե ուղահայաց, հորիզոնական դրվում էին, համարժեք սկզբունքներ էին։ Եվ հեչ պատահական չի, որ 16 թվին Ալիևը իր երկրում, իր խորհրդարանի մոտ ասում էր, որ իրեն փակ դռների ետևում ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այդ ոնց եղավ ախր, Ալմատիից 25 տարի հետո Ալիևը նման բանը հայտարարում Ադրբեջանի պարլամենտում, բայց դու հետ ես գնում, հողում ես անում, ինչ որ Ալմատիի թղթի կտորի 96 թվականի նախագահողի հայտարարության եւ ասում ես, տեսեք, չեր ընդունում։
Իսկ ինչի համար է դա արվում։
Դա արվում է պարզ մի բանի համար։ Այ հիմա գալիս ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Մյունխենում։
Այո։
Իրականում Ալմատիին հղում անելով Փաշինյանը այլևս ոչ մեկին չի զարմացնում Արցախի հարցը իր համար օրակարգից հանելու անհակ ցանկությունը արտահայտելու մեջ։ Ստեղ հիմնական թիրախը Ռուսաստանն է։ Հիմնական թիրախը Ռուսաստանն է, որով Հայաստանի վարչապետ կոչվածը ասում է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ես ճանաչում եմ եւ դա անում եմ 91 թվի Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա։ Այսինքն ստեղ ինքը իր քաշից, չեմ անում, տասնապատիկ ծանր ծանրաձողի է մոտենում ու փորձում է խառնվել ռուս ու ուկրաինական հակամարտությանը, որտեղ ոտատակ են գնացել բազմաթիվ երկրներ, որտեղ Ուկրաինան այսօր կանգնած է կազմալուծման եզրին, արևմուտքը միասնական ճակատը ճակեր է տվել արդեն, հիմա Հայաստանը իր այս պարտված, թուլացած հալով որևէ շահ չունենալով այս հակամարտության մեջ, եթե չասեմ շահ ունենալով հակառակ կողմից, անում է մի հայտարարություն, որը լրացուցիչ, ինչ ասեմ, թեթև ապտակի կամ ծանր հարվածի պատճառը դառնալու Հայաստանի այսօրվա ինքնիշխանությանը եւ անվտանգությանը։ Ինչի ասա անում,
դուք ասեք, ես հիմա կհակադրեմ։
Այ հիմա գալիս ենք որ երկրի երևացող եւ չերևացող լեզվից քաշողների հարցին անդրադառնանք։
Մինչեւ անցնելը, հա, այդ անդրադառնալը ես ձեզ մեջ բերեմ, ոչ թե մեջ բերեմ, այլ դե լավ փորձեմ հավաքական կարծիքը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ասում են ճիշտ արել, լավ էլ արել։ Ուն տեսեք, առաջինը մենք իրավունք չունենք անտեսեն կոմպոնենտի կարծիքը եւ մենք պետք է անպայման փորձենք հասկանալ օպոնենտը ինչ է ասում, այսինքն այն կողմը, որ ասում է, Մյունխենում փայլուն դիվանագիտական հաղթանակ է։ Ինչ են ասում։ Ասում են, քանզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը օկուպացված է, իսկ մենք գիտենք 240 կիլոմետրից ավել տարածք օկուպացված է։ Մենք գիտենք,
բայց իրանք ընդհակառակը Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ մի հատ ընդհատեմ միջանկյալ, հա, վերջին կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, դե դելիմիտացիա չի եղել, դեմարկացիա չի եղել, սահմանագծում սահմանազատում չի եղել, դրա համար չգիտենք Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք թե չէ։ Այսինքն նայեք կառավարության նիստի նախավերջին նիստներ կարծես իր հայտարարությունը։ Հիմա այստեղ լիքը հարցեր են առաջանալու։ Իսկ
այստեղ բացի հարցեր առաջանալը, պարոն Եսայան, ես մի բան եմ ասում, ասում են այսօրվա Թավշյա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղում են շատ հմուտ մի դիվանագիտական խաղ, որտեղ հիմնական նպատակը նա է խճճել Թուրքին ադրբեջանցուն շայել ժամանակ եւ դրա այդ մեկտեղ ընդունելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ հայտարարելով, որ մենք այս պարագայում մադաշնակից չենք Ռուսաստանի, հա, Ուկրաինայի պարագայում եւ այլն եւ այլն, ինքը դրանով լուծում է երկու հարց։ Հարց համար 1. Ինքը միջազգային հանրությանը ստիպում է, որ միջազգային հանրությունը ստիպի Ադրբեջանին
ճանաչել,
դարդը կդրվելա միջազգային հանրության, բայց դե հասկանում եմ, Եսայան ջան, դժվար է, բայց պիտի դիմանաս ինձ։ Մտես։ Ներողություն, դու ի անցա։ Մտես, ասպես ժամանակա ձգում այդ մարդը։ Ինչ է կուզում այդ մարդը ժամանակա ձգում եւ իր այդ հայտարարությամբ ինքը լեգիտիմ իրավունք է ստանում ամերիկացու, ֆրանսիացու, հոլանդացու, բուրկինա ֆասոցու, չգիտեմ, գերմանացու, հա, արչեվ կանգնի ասի, տես, ես ընդունում եմ Ալմատան, Ես թուրքերը ադրբեջանցիները չեն ընդունում, ես ավելի կառուցողական եմ, քան նրանք։ Դավայ սրանց մի քիչ ճնշի, որ իրանք էլ ընդունեն։ Ես անկեղծ եմ ասում, որ սա բավականին տարածված կարծիք է այն մարդկանց մոտ, ովքեր համարում են, որ
այսինքն մենք ընդհանրապես բան են ամպուտացիա են արել մեր ուղեղը, որ սենց փաստարկներ են հնչում։
Հիմա ամպուտացիա արել են, թե չէ,
հասկանում եք, երբ որ
իշկակա այդ եմ ասում։
Հա, բան չեմ ասում, բայց որևէ տրամաբանություն, որևէ տրամաբանություն, նայեք, սենց ախր մենք 1878 թվի թղթի շերեփը, այն որ գնացինք Բեռլինի կոնֆերանսին, Խրիմյան հայրիկը ասեց բոլորը երկաթե շերեփներով էին, մենք թղթե շերեփով էին գնացել, կամ պատմություն չգիտենք եւ այդ աստիճան բոբիկ ենք, հա, քաղաքական մտքից, կամ դիտմամբ ինչ որ բաներ են կցվում մոլորության մեջ գցելու համար հայ հասարակությանը, որպիսի իրանց հետին նպատակներին հասնեն, որովհետեւ հայտարարություններ անել այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցին ասում է, չգիտեմ, ասենք Ջերմուկը արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքներից մեկն է, իստի Սու, հա, այդ գետի բաննա, քաղաքնա, տակ ջրերի էլի, չգիտեմ, Սաղմոսավանքը ալբանական եկեղեցի է, Երևանը մեր կրթական քաղաքը պետքա դառնա, մեր ուսանողությունը այնտեղ պետքա սովորի, այտենց հայտարարություն են, չէ՞ հնչում։
Հիմա մտածում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում են
իրենց, դա ասում, այսինքն Սպիտակը, Վանաձորը տեղ չկա Հայաստանում, որ իրենք իրանցը չեն համարում։ Հիմա երբ որ դու գնում ես հայտարարությունների մակարդակով, խնդրանքների, աղաչանքների, որ միջազգային հանրություն արի ճանաչի դու մեզ ու իրանց էլ ստիպի, այս ուժեղ ձաձային ստիպի, որին չգա չծեցի, լավ, քանի անգամ պետքա պատմության ընթացքում, առաջին, երկրորդ, նույն 20 թվականից հետո քանի անգամ ադրբեջանցին ու թուրքը պետքա իրանց գործելակերպը վերահաստատեն, իրանց ասածը, որ Հայաստան իրանց աշխարհակաղակական շահերի ու ապագայի իրանց մտապատկերում Հայաստան գոյություն չունի, քանի անգամ պետքա ասեն, որ սրանք այս իշխող խմբակը հասկանա, որ հնարավոր չի միջազգային հանրության ճնշումով կանգնեցնել այդ թուրքական հեղեղը այն կողմից ու այս կողմից։ Երբ որ դու տկլոր կանգնում ես, ասում ես, ես կարմիր շորով բան եմ, մի հատ խեղճ տղա եմ, երկու կատաղած ցուլով երկու կողքից հարցակվում են, եկեք հանվենք, մեզ կանաչ ներկենք, պարկենք խոտերի մեջ չերևանք, էսա քո լուծումը։ Այն դեպքում, երբ որ ես պոտենցիալ դաշնակիցներ, ընդամենը մի 4-5 օր առաջ հա Մհեր Գրիգորյանը, Հայաստանի փոխվարչապետը, Իրանում էր եւ այնտեղ շատ պարզ հասկացրել են այդ մարդուն, որ եւ իդեմս այդ մարդու Հայաստանի իշխանությանը, որ Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելը իր համար անթույլատրելի է։ Նայեք, դասական իմաստով հարավային Կովկասը 3 տարածաշրջանային պետությունների, Թուրքիայի, Իրանի, այն ժամանակ Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի կոնկրետ ազգային շահերի կենտրոններ։ Եվ ինչ որ մի պահի այդ սահմանները գծվեցին, եւ Ռուսաստանն ու Իրանը հստակ իրանց պատկերացումն ունեն, թե ինչն է իրանց կարմիր գիծը ստեղ։ Իրանը բազմիցս ձևակերպել է, որ սահմանի այն փոփոխությունը, որ թուրքերը ուզում են, այսինքն Սյունիքը կտրել Հայաստանից վերածել իրանց համար, սենց ռուսերեն ասեմ, հա, Պրախադնոյ Դվորի, որ ինչ ուզեն, այս կողմից այն կողմ տեղափոխեն եւ այն կողմից այս կողմ տեղափոխեն առանց որևէ վերահսկողության։ Դա է, չէ՞, ուզում Ադրբեջանը եւ դա է ուզում Թուրքիան։ Այսինքն անվերահսկելի մի հատ գոտի, որտեղով կոպիտ ասեմ, ծանր ռազմատեխնիկան վերջի վերջո ՆԱՏՕ-ի կտեղափոխվի եւ կշարվի Իրանի հյուսիսային սահմանի վրա։
Ասեմ ավելին, ոչ միայն Իրանի, այլ Կասպիսի ծովով դեպի Միջին Ասիա, այնտեղ արդեն
Չինաստան, Հնդկաստան, Ռուսաստան,
4000 կիլոմետր երկայնքով չպաշտպանված է միջալոց սահմանը, որը ֆիզիկապես հնարավոր չի այդ տարածքը
պահել։ Այսինքն դա դասական իմաստով կոչվում է Ռուսաստանի փափուկ փորի հատվածը։
Հիմա տեսեք, Ռուսաստանի փափուկ փորի հատվածի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, հարց է ցակում։ Դե լավ, բայց ինչի համար այս պարագայում Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, համաձայն պրոպագանդիստական թեզերի, որոնք շատ ակտիվ պատտվում են Հայաստանում, նվազագույնը այդքան ակտիվ չի դիմադրում պանթուրանական պրոյեկտին։
Նայեք, այստեղ
ես
չէի ուզի վերածվել այս խոսակցության ժամանակ Ռուսաստանի շահերի մեկնաբանի կամ Ռուսաստանի շահերի պաշտպանի։
Ինչի խոսքը գնում է, հետարքիր է։
Հիմա, հա, եթե վերլուծենք, ուղակի վերլուծենք,
ուղակի շահերի խնդիր չի։
Նայեք, Ռուսաստանի տակտիկական քայլերը մեր համար կարող են գոյաբանական խնդիրներ դառնալ, որովհետև գերտերությունները, կայսրությունները սովորաբար ինչպես են լինում։ Օրինակ, մինչև այսօր, անցելա քանի տարի, 200 տարի շուտով կլինի, ռուս-պարսկական պատերազմներից հետո, որ գծվել են սահմանները Հարավային Կովկասում, բայց մինչև այսօր Իրանը շատ հստակ ասում է, որ եթե հանկարծ որևէ միտում տեսավ, որ Հարավային Կովկասում կարող են սահմաններ փոխվել, ինքը եւս ունի իր իրավունքները պատմական, հա, որովհետև մինչև 1813 եւ 1828 թվականների պայմանագրերը Հարավային Կովկասի մի զգալի հատվածը եղել է պարսկական պետության կամ կայսրության, հա, այն ժամանակ կարող ենք տենցել ասել, սահմաններում։ Եվ հիմա եթե իրավիճակը փոխվում եւ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասից դուրս է մղվում, ինքը վերադառնում է այդ տեղը, ինքը թույլ չի տալու երբեք, որ այդ տեղը գրավի Թուրքիան։
Ռուսաստանը դուրս չի մղվում։ Հիմա Ռուսաստանը ասում է, Անգել ջան, ասում է, ես ինչ ուզում եք արեք,
ես այդտեղ եմ։
Ես այդտեղ մնալու եմ։
Հենց այդ է խնդիրը։ Նայեք, Ռուսաստանի հետ մենք շատ խնդիրներ կարող ենք ունենալ, շատ խնդիրներ։ Օրինակ, ես անձամբ այս ամեն ինչի վերլուծության արդյունքում մի քանի հարց իմ համար ձևակերպել եմ, որ մենք ունենք Ռուսաստանին, եւ ամենակարևոր հարցը, ինչպես եղավ, որ ռուսական խաղաղապահ զորախումբը չկատարեց այն պարտավորությունը, որը պետք է կատարեր ապրիորի։ Զուգահեռն էլ անցկացնեմ, Հարավային Օսիայում, երբ որ լրիվ նույն իրավիճակներ, ռուսական խաղաղապահ զորամասեր ընդեղ, եւ երբ որ Վրաստանը հարցակվեց կոնկրետ ասելով, որ Հարավային Օսիան պետքա վերամիացնի Վրաստանին, ընդեղ ռուսական զորախումբը ոչ միայն մասնակից դարձավ այդ հակամարտությանը, այլև ապահովեց այդ ժողովրդի անվտանգությունը։ Հիմա 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ բավականին զգալի մասը Արցախի հայ բնակչության տեղափոխվել էր Հայաստան, հավատալով ռուսական զորախմբի եւ ռուսական պետության ղեկավարության հայտարարությանը, որ իրենք ապահովելու են հայերի անվտանգությունը Արցախում, վերադարձավ Արցախ։ Հիմա փաստը ինչ էլ փորձեն ասել, ոնց էլ փորձեն մեկնաբանել, Նիկոլը ճանաչելա Ադրբեջանի մաս դրա համար եւ այլն, այս ամեն ինչը մի բան է, փաստը այն է, որ Ռուսաստանի ղեկավարության խոսքին հավատալով 20 թվի պատերազմից հետո Հայաստան եկած արցախցիները վերադարձան Արցախ, հավատալով, որ խաղապահ զորախումբը իրենց անվտանգությունը ապահովելու է։ Սա միանշանակ է, բայց փաստացի հայտարարությունը եղավ, որ զորախումբը այնտեղ էր, բայց իրենք իրավունք չունեին միջամտել։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես էր։ Սա առաջին։ Այս հարցերը բազմաթիվ գոյություն ունեն,
բայց պետք է այդ հարցերը բարձրացնել։ Այդ հարցերը պետք է քննարկվի։
Այդ հարցերը քննարկելի են դիվանագիտական ճանապարհով, երբ որ դու հստակ քո ազգային շահը կձևակերպես, որ դու չես դառնալու այդ թուրքական պրախադնոյի դվորում ընդամենը բնակվող, ինչ-որ կարգավիճակով բնակվող, ինչ-որ էթնիկ խմբի, հա, եթե քո ազգային շահը դեպի էդ էս, էդ ձևով էս իդենտիֆիկացնում քո ազգային շահը, պետական շահը, ռուսը պարզավոր ասելու է, գիտես ինչ կա, քո ազգային շահը, հա, լավա, որ հայերը գիտակցել են, որ ազգային շահ ունեն, և սենց են իդենտիֆիկացնում, բայց ռուսական կայսրության սահմանը եղել է Արաքս գետով, և Արաքս գետով էլ մնալու է մեր ազդեցության գոտին։
Այստեղ մի հարց է ծագում, տեսեք։
Հիմա իրանք կարող է ժամանակավոր նահանջեն, այս տակտիկական նահանջ լինի, այս պահին իրանք ձեռնտու է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խորացնել, որովհետև մնացած մասով արևմուտքի հետ որևէ լուսամուտ չի մնացել, կամ նույնիսկ են ինչա ֆորտեջկա չի մնացել հարաբերության, եւ Թուրքիան շատ կարեւոր է տակտիկական առումով, իրենք կարող է այս հարաբերությունը կարեւոր են պահեն եւ այլն եւ այլն, բայց ռուսները շատ լավ հասկանում են, որ պանթուրանական այս միջանցքի բացումը իրենց համար գոյաբանական խնդիր է,
եւ Իրանի համար, այստեղ
մի Իրանի եւ Ռուսաստանի համար սա գոյաբանական խնդիր է։
Այստեղ մի հարց, տեսեք, երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ,
մի բան եմ հաստատ ավելացնեմ, ուղղակի արևմուտքը, որին այսքան փորձում է հաջողանալ այս իշխանությունը, արևմուտքը հստակ ասում է, նոր աշխարհակաղակական ճարտարապետության մեջ Հարավային Կովկասում մեր պրոքսին ունեցող, մեր ինչ հավատարմագիրը ունեցող ներկայացուցիչը լինելու է Թուրքիան,
որը ըստ էության 50 տարուց ավել ունի,
այսինքն արևմուտքի ներկայացուցիչներ ամբողջ սովետական շրջանում, եւ շարունակում է մնալ։ Հիմա Հայաստանը իր այս վիճակով ասում է, լավ, չէ, ես Ֆրանսիան կբերեմ, բան խաղացող կդարձնեմ, եւ Ֆրանսիան էլ այս ընդհանուր աշխարհակաղակական խաղի մեջ, նայեք, շատ հետաքրքիր է երեկվա ուղակի իրադարձությունը, այդ կարեկցական դիվանագիտությունը, որ մենք հայ ժողովուրդ դուք ինչ լավն եք եւ այլն, մենք միշտ ձեր կողքին ենք, բայց ասենք, չգիտեմ, մի 500 հազարանոց զորախումբ չկա, չէ, Հայաստանում ֆրանսիական։
Չասեմ ավելի, Ֆրանսիան 2022 թվականին, 2021, 23 թվականին նվազագույնը ֆրանսիական բիզնեսը։ Ես չեմ զմանադառնամ քաղաքական դիվանագիտական ելևէջներին, որտեղ այնտեղ ուստեյության միգուցե խնդիր է ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունները, բայց ինչ վերաբերվում է իրական լծակների, որոնք ցույց են տալիս այս կամ այն պետության հավակնությունները եւ դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի շուրջ, օրինակ պատժամիջոցներ, հա, իրենք չկան, ասեմ ավելի, հաշվի առնելով Ադրբեջանի եւ Եվրոմիության միջև ստրատեգիկ էներգետիկ պակտի ստորագրումը համաձայն, որի միջև 2027 թվականը պակտ է ստորագրել էներգետիկ, որով պարտավորվում է 28 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարի, եւ այստեղ ինձ մոտ մի տպավորություն է, որ մենք կարծես թե հրաժարվենք լսել, այսինքն մենք լսում ենք, բայց մենք այդ ընդհանուր
նախադասությունը, այսինքն չենք հասկանում,
եւ այստեղ տեսեք, մենք լսում ենք նախադասություններ, բայց նախադասություններից բարերը, տարերը, այս մեզ հարիր, որը մեր դուր է գալիս, հանում ենք ու տենց շո բաներ ենք անում, օրինակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնեն, Յուրի Կիմ, Ջեյմս Օ'Բրայեն, Ժոզեփ Բորել, Տովո Կլար, էլ ո՞ր մեկին ասեմ, այդ մարդիկ գոռում են մեր երեսին, Բագրատ ջան, գոռում են, ասեն, ուրեմն տղերք, մեր նպատակը Ռուսաստան իրան տարածաշրջանից դուրս հանել, ում հաշվին, խի, կլինեք դուք, չէ, դի մեզ հետարքիր չի, պետքա հանենք Ռուսի իրանի հետ, մեր երեսին բղավում, ասպա, տղերք,
ուրեմն
մենք չեն գնալու, դաժը ձեր հաշվին չեն գնալու, եթե հանգարց խելքներդ կցեցիք, մեր դեմ սկսեցիք խաղեր տալ, հիմա ինչ ա ստացվում, այս կոմը, մի կոմը մեզ ասում ա, ես չեմ գնալու, այս մի կոմը ասում ա, չէ, ինքը պետք է գնա, եւ գործիքը գնալու չգնալու մենք ենք, Բագրատ ջան, ի՞նչ ա կատարվում, ի՞նչ ենք անելու։
Նայ, հիմա ես լրացուցիչ մի հատ էլ խտացնեմ գույնը, որ ավելի հստակ լինի, հա, ինչ ա կատարվում։ Վերջին իրադարձը, ես ուզում եմ մի փոքր մեզ լսողները հասկանան, որ մենք աշխարհում մենակ չենք, եւ մեր շուրջը կատարվողը մեր համար ուղղակի կենսական նշանակություն ունի։ Նայեք, Իսրայելա-Պաղեստինյան կոնֆլիկտը, թվում ա որտեղ ա Իսրայելը ինչ-որ հարց ա լուծում ընդեղ, բայց մեկ էլ ստացվում ա, որ Իսրայելը սկսում է հարվածել իրանական իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, սկսում է հարվածել Սիրիայում, Հզբոլային սկսում է հարվածել Լիբանանում, հայտարարությունները անում, որ այն պաղեստինյան հարձակման հետևում կանգնած է Իրանը, ուրեմն ստեղ հստակ է, չէ, ինչ է կատարվում, Իսրայելի համար Իրանի հզորանալը գոյաբանական վտանգ է ներկայացնում։
Ինչպես ամեն ինչ գոյաբանական վտանգ Իսրայելի հզորանալը Իրանի համար։
Այո, այո,
պետք է անպայման այդ փոխադարձ պահը մենք
գտնենք։ Հիմա ստեղ, նայեք, շատ հետաքրքիր տարածաշրջանային խաղ է գնում, որը ուղղակի սրանք այս քաղաքական խմբակը չի ուզում անցալի, չի ուզում հասկանա, եւ ինչ ասեմ, հեշտ են fast food-ի պես բաները գցում մեջտեղ, որ ապակողմնորոշի։ Նայեք, Իսրայելի ստրատեգիական դաշնակիցը տարածաշրջանում եղել է, մնում է եւ շարունակելու է մնալ Թուրքիան։ Անկախ են բոլոր հայտարարություններից, որ իսլամիստ Էրդողանը անում է, առևտրի ծավալը ոչ միայն չի պակասում Թուրքիայի Իսրայելի միջև, այլև ավելանում է։
Իսկ նավթը, որը լստում են տանկերի մեջ իսրայելական եւ սպանում են պաղեստինցիներին, գալիս է Ադրբեջանից Թուրքիայի տարածքով ու մի օր չի դադարի։
Իսկ հիմա գալիս ենք երկրորդին, այսինքն թուրք-ադրբեջանական տանդեմը երկու երեսով է գործում։ Ադրբեջանը, քանի որ պարտադրված չի հայտարարություններ անել, ինքը փոքր ախպերն է, ինքը հայտարարություն չի անում, ինքը սենց իր աչքը քաշած ոնց որ շարունակում է ստրատեգիական պարտնյորի իր պարտականությունը, որը նավթն է Իսրայելի հետ, Իսրայելից էլ ստանում է զինամթերքը։ Հիմա ինչի ենք այս Սյունիքի մասը։ Նայեք, Իրանը բազմիցս որ հայտարարում է, որ չպետք է փոխվի, տարածաշրջանում սահման, իր հիմնական մտահոգությունը իր հյուսիսային սահմանն է, որովհետև ինքն էլ հյուսիսում պրոբլեմ ունի, ադրբեջանական ազգային փոքրամասնությունը, որը բավականին հոծ թիվ է կազմում, ինքը սպառնալիք է Իրանի պետության համար, բայց եթե հանկարծ հարվածը եղավ և ամեն կերպ այս իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտի ժամանակ փորձեցին Իրանին ներքաշել, Իրանը խոհեմաբար իր տարածքից դուրս ինչ-որ բաներ, խմբեր, խուսիտները կլինեն, չեմ մանում պրոիրանական խմբավորումները կլինեն կամ Հեզբոլան կլինի, տեղական նշանակության բանա դիմադրությունա ցույց տալիս, շատ ուժեղ հայտարարություններ են անում, բայց ասել, որ պրոիրանական ուժերը մտել են պատերազմի մեջ Իրան Իսրայելի դեմ, չէ, այդպես չի, որովհետև Իրանը շատ զգուշ է այս կրակը, հրդեհը ամբողջ տարածաշրջանում տարածելու հարցում, որովհետև ինքը հասկանում է, որ Ադրբեջանի կողմից հարվածի վտանգի տակ է, եւ դրա համար է, որ ինքը ավելի ոնց որ ուժեղը պայքարում այս 42 կիլոմետր Սյունիքի սահմանի համար, քան Հայաստանը, ինքը Հայաստանը պատրաստ է տա Իսրայելն ասում, տղերք հանկարծ չմտածեք, որովհետև եթե հանկարծ այլ պետություն փորձի մտնի այս տարածք, ես միանգամից իմ զորքը մտցնելու եմ եւ պահեմ։
Իրանի մասով սենց մի բան ասեմ, խնդրում եմ ինձ եւ մեր ռադիոլսոներին բացատրեք, օրեր առաջ արդեն բաց հայտարություն էր արվել Իրանի կողմից, ու չեմ ասի պաշտոնական, բայց դե հաշվենք պաշտոնական, Իրանն իրանց պաշտոնական կայքերից է, որ Հայաստանին ուղղակի ասում են, եկեք ռազմական դաշինքա, ռազմական փաստաթուղթա, այսինքն ինչ են ասում իրանցիները, այ ասում մեռնեմ, խնդիր ունես անվտանգության, ես այդ հարցը լուծում եմ, արի իրար հետ մի հատ թուղթա ստորագրենք, ես պայմանական քո անվտանգային համակարգի ձևավորողը կարող եմ դառնալ, եւ կարող ես Սիրիան օրինակ մտան հարցերը լուծեցին, դուրս եկան։ Իրաքը
դուրս եկան, բայց
դուրս եկան, ես նկատի չունեմ ֆիզիկապես։ Ես նկատի ունեմ իրավիճակ փոխեցին,
այո։
Եվ ասում ենք, արի ստորագրենք, էլի, կամ չես ուզում ստորագրենք, դե լավ, ռադի բոգը, էլի, ուրիշ ձևաչափ կանենք։ Հայաստան այս պարագայում շախով, շուխով, չգիտեմ,
ասում չէ, մենք սուվերեն, ինքնիշխան, անկախ, աշխարհին թելադրող
դուդուկ ու զուռնայով եվրոդիտորտներա գովաբանում, որոնց ժամանակ մեռան մեզ սպանելով թուրքերը, այսինքն իրանց ներկայությունը անվտանգային ոչ մի բան չավելացրեց, դե լավ, իշխանությունը դա գիտի, որ չի գալու ֆրանսիացին ստե կռվի կամ ամերիկական հետևակի, չգիտեմ, զինվորները չեն գալու, ստե մնալու են մենակ, ինչ անենք,
հիմա գանք այն լեզվից հրապարակային չէին քաշում եւ կուլիսներում։ Մի հատ շատ հետաքրքիր հանդիպում հայտարարվեց Հայաստանի վարչապետի Մյունխենյան այցի ընթացքում։ Հանդիպել է մի վեցի, որը Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունն է, հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ։ Ինչ հարց է քննարկվել, չի ասվել, իմիջիալոց։ Սա առաջին հանդիպումը չի։ Առաջին հանդիպումը եղել է 22 թվականի դեկտեմբերի 16-ին։ Ուշադրություն դարձրեք, դեկտեմբերի 16-22 թվական, դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական բնապահպանները փակել են Շուշիի մոտ Բերձորի միջանցքը։ Ընդամենը 4 օր հետո Ռիչարդ Մուրը ափալ-թափալ հասնում է Երևան, ուրիշ դարդ ու ցավ չունի, մի հանդիպում է անցկացնում ու վերադառնում է։ Ինչ է կատարվել այդ հանդիպման ժամանակ, մենք կարող ենք դիտարկել Հայաստանի քաղաքական իշխանության քայլերը դրանից հետո։ Բազմաթիվ հայտարարություններ, ասենց որ մենք պետք է հումանիտար հարցը լուծվի, այսինքն արդեն դարձել է հումանիտար հարցը պետք է լուծվի, մենք պատրաստ ենք, նայեք, ցուցադրական ընդեղ սպայկայի բեռնատարները գնացին, չեմ մանում քանի օրով կանգնեցին այդ սահմանի վրա, իբր Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է հումանիտար խնդիրը լուծելու համար, այս փափուկ բարձը դրեցին մեր հասարակության գլխի տակ, իրականում պրոցեսը տարան դեպի Արցախի հայաթափում եւ սեպտեմբերի 19-20-ի վերջին պատերազմը, որը ստիպված Արցախի պաշտպանության բանակը մղեց առանց Հայաստանի, որովհետեւ Հայաստանը ասեց՝ «Վայ, մեզ ամեն կերպ փորձում են ներքաշել սրա մեջ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հանկարծ առիթ չտանք Ադրբեջանը մեր վրա էլ հարձակվի»։ Այնինչ 60 հազարանով զրախմբի դեմ 5000 հոգին պաշտպանության բանակի հերոսական կռիվը տվեցին 2 օր, կրկնակի ավել զոհեր ունեցավ ադրբեջանական կողմը, քան հայկական կողմը, բայց ուժերը ակնհայտ է, չէ՞, որ 10 ամիս ուժասպառ արյունակ համանելուց հետո Ադրբեջանը հասավ իր նպատակին, Հայաստանն էլ ձեռքերը լվացած մի կողմ կանգնեց։ Հիմա այս առաջին հանդիպումից հետո հանկարծ Մյունխենում, ես չգիտեմ Ռիչարդ Մուրի օրակարգը չեմ իմանում ես Մյունխենում Էլում հետ է հանդիպել, բայց առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը ու Նիկոլ Փաշինյանը անում է այդ հայտարարությունը։ Դայք Ռիչարդ Մուրը
հավատարմության հայտարարությունը
ինչ է։ Ես կարծում եմ կուլիսների ետևում Նիկոլ Փաշինյանի այլ լեզվից քաշեցին, որ դու այս հայտարարությունը պետքա անես։ Այս հայտարարությունը դու պետքա անես։ Հիմա անգլիական ազդեցության մասին։ Անգլիան եղել է միակ երկիրը, որը արգելափակել է հայանպաստ բանաձևերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Հայանպաստ բանաձևերը արգելափակել է Անգլիան։ Արցախի հայաթափումից հետո, 20-րդ պատերազմից հետո եւ Արցախի հայաթափումից հետո Արցախի հանրապետության բնական ռեսուրսները կոնցեսիայով տրվել են անգլիական ընկերություններին։ Եվ Կաշենի ոսկուհանքը եւ Զանգելանի, հա, ասենց ասեն, Կովսականի ոսկուհանքը տրվել է անգլիական ընկերություններին։ Այսինքն, այս ամբողջ տարածաշրջանային նոր ճարտարապետության արևմտյան, հա, փորձի հեղինակը անգլիական իշխանությունն է, որը հստակ, ես մի անգամ ասել եմ, նորից կրկնեմ, կայսրությունների ստրատեգիական շահերը գծվում են հարյուրամյակների համար։ Այս մեր նման երկրի իշխանությունն է, որ 15 րոպեվա ստրատեգիական, հա, ինչ որ ազգային շահափորձում ներկայացնի։ Հիմա այս հայտարարությունից հետո, որը մեր անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքն է, որ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը մենք պաշտպանում ենք եւ Ռուսաստանի դաշնակից չենք։ Հիմա նայեք հաջորդ քայլերը։ Արդեն ինֆորմացիայի արտահոսք եղավ, տեղեկության արտահոսք եղավ, որ թիմում, իրենց թիմում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քննարկում է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նպատակահարմարության հարցը։ Այսինքն նորից Օվերտոնի պատուհանը բացվել է, չնայած էլ ի՞նչ պատուհան, դարպասները բացվել են, ամեն ինչը վերացվել է, պատերը քանդվել են, հիմա արդեն հաջորդ քայլն են նախապատրաստում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը։ Այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության ծավալը, դուք գիտեք, որ մասնա կազմում, կամ ԵԱՏՄ-ի հետ մեր առևտուրը ի՞նչ ծավալ է մեր տնտեսության համար կազմում։ Ես մի բան ապացուցում, որ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը, ես նայեք, ոչ ուզում եմ ապրիորի, հա, սենց հայհոյեմ իշխանությանը, բայց այս ամբողջ վերլուծությունը կարա բերի ընդամենը մի եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Հայաստանի ազգային շահից չի ելնում։ Ինքը ուրիշ խնդիրներ է փորձում լուծի Հայաստանում, որի լուծումը վերջին հասցնելը բերելու է ուղակի մեր պետականության կազմակերպմանը։ Չեմ ասում լրիվ պետականությունը կվերանա, նորից ինչ որ բան պետականության կարիկատուրա, հա, ծաղրանկար կարող է մնա ինչ որ ռեժիմով, բայց այսօր արդեն մենք փաստացի մեր ներքին նույնիսկ օրենս դրության փոփոխությունների հանձնարարականները ստանում ենք Բաքվից ու Պանից, Անկարայից, եւ հեզաբար այսօրվա քաղաքական իշխանությունը այդ հանձնարարությունները կատարում, ասում են սահմանադրություն պետքա փոխվի, փոփոխություններ որպես պետք, ուրեմն նոր սահմանադրություն, անկախության հրճակագիրը, ղեկավարներ ջան, ցոլեր ջան, ձեր դուրը չի գալիս, կջնջենք, ցեղասպանության հարցը օրակարգից կհանենք, եւ այս ամեն ինչը անելու համար ապուշ թեզեր են գցում, որ ով որ հայրենիքի մասին է մտածում, պետության մասին չի մտածում։ Արա, դուք եք պետության մասին մտածում, մարդուս մասին։ Այս ամեն ինչը, որ անում եք, դուք կարծում եք պետությունա մնալու, թե մտածում եք, որ բոլորը դիմացներ այդ խոտակեր են, ոչ ոք չի հասկանում ձեր քայլերի հաջորդականությունը, չի տեսնում այդ քայլերի հետևողական քայլերի ուղղվածությունը ու չի կարողանում հաշվարկի հաջորդ քայլերը ինչ են լինելու ու ինչի են հանգեցնելու։
Շատ ծանր պոդքաստ ասվեց, այն առումով գիտեք, որքան էլ ծանր լինի, մենք պետք է ի վերջո ճշմարտությունից չվախենանք եւ պետք է առնչվենք ճշմարտության հետ։ Ձեր հաղորդման շրջանակներում իսկ բան էի հնչեցել, ուզում եմ էլի կրկնեմ, կհիշեք այն ցելի պատմությունը, կարմիր շորով ցելերի դեմ կանգնած ենք, բայց մենք մոռանում ենք, որ այն տաղավարում, որտեղ այդ ցելերը մեր կողքը վազվզում են, ուզում են մեզ խփեն, լիքը ուրիշ, հա, այնց ավելի ջղայն եւ ավելի լուրջ, ասենց պետություններ կան, եւ ես չեմ հասկանում, ինչի համար մենք պետք է հանենք մեր կարմիր շորերը մերկ կանգնելով ցլերի արջև, բայց զուգահեռաբար քացով խփելով ռուսական արջին եւ իրանական առյուծին։ Ես էլ չեմ կարող հասկանալ։ Այսինքն հասկանում եմ արտաքին ուժեր ճնշում եւ այլն, ամեն պետը Ռուսաստան իր շարնապահում, Ֆրանսիան իր շարնապահում, Թուրքիան իր շարնապահում, Ամերիկացին իր շարնապահում։ Ախպեր, բա մենք ո՞նց ենք, բա մերը ո՞վ է պահելու։
Հենց այդ է, այսինքն մարդիկ 6 տարի արդեն իշխանության են, հեսա 6-րդ տարին կլռանա։ Իրանք ինչ լինում է, նայեք, շատ հետաքրքիր, իրանք մի հատ ձև են ընտրել։ Հենց որ այս օրակարգը արտաքին քաղաքական, որը քո գոյաբանական հարցն է, բերում է օրակարգ, ուզում է հնչեցնի, միանգամից գնում են ներքաղաքական նարատիվներին, նախքին ներկա թալանողներ, թալանվածներ, չեմ իմանում, այս են, այսինքն այնքան բաժանում են մցրել հասարակության մեջ, ստեղ էլ տեսնում են, որ այնքան ակնհայտ է, որ իրանց քաղաքական վերծրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանգեցնելու է կործանման, բայց հենց որ սկսում է սրանց մասին խոսալ, ասում են, բա լավ էր, որ թալանում էին մեզ։ Ու ժողովուրդը, ինչ ասեմ, այդ գցած կուտը հերթով ուտում ու մոռանում է, որ ինքը կանգնած է գոյություն ունենալ չունենալու, իրա երեխեն ապրել չապրելու հարց ունի այլևս այս երկրում։ Այս վիճակն է ստեղծել, այս նարատիվն է անընդհատ թելադրվում մեր հասարակությանը, բայց ես ասում եմ, մենք իսկապես պետք է այ նման կարծում եմ խոսակցությունները պետք է ավելի շատ լինեն, որ մեր հասարակությունը հասկանա վերջի վերջո իր աչքերը բացվեն, հասկանա, տեսնի սրանք ուր են տանում, որովհետև լոզունգներով, չեմ իմանում, ամբողջահաճո հայտարարություններով, ձևական ձերբակալություններով եւ դատավարություններով հնարավոր է ասենց ժողովրդին հավասարակշռությունից հանել, կողմնորոշումը, ինչ ասեմ, անհավասարակշիռ վիճակի մեջ դնել, բայց երբ որ դու դնում ես, որ ժողովուրդ, ընդամենը մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ընդամենը 1-2 տարի ունենք, եթե այդքանն էլ ունենք, չունենք, արդեն չունենք, իսկապես չունենք, եւ երբ որ նորից եմ ասում, դու քո ազգային շահը հստակ չես կարողանում, քո էլիտան չի կարողանում քո ազգային շահը քո հասարակության համար հասկանալի ձևակերպել, այս սենց, ինչ ասեմ, գեղական շուստրիությամբ փորձում են ոչ թե շահ ձևակերպելով, այլ փաստացի տանելով կործանման, հետո հասնում են կործանման մի փուլի, ասում են, բայց վիճակում, որ դու գաս ինչ ես անելու, ուզում ես ասես, ինչի հասցրի ստեղ, որ հիմա էլ ինձ ես հարցնում, մինչև հասցնելը հարցնեիր, այ ներքին հանդի կներեք, էլի մի քիչ երկարացնեմ, ներքին հանդի իրադարձությունները, հա, որտեղ մենք զոհեր ունեցանք, ով է զորքը բերեց կանգնացրեց ադրբեջանական ներքին հանդի գլխին կամ կապանի օթանավակայանի գլխին, նորից սա չէր, որ ընդամենը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն ինքը պետքա կանգներ
շփման գծի
երկայնքով, ինքը ասեց, ես փոխ համաձայնությամբ, փոխ հասկացողությամբ իմ կիրթ բարեկամի զորքերը հետ եմ քաշել մինչև կապան, այն գիծը, որը իմ պատկերացմամբ Հայաստանի սահմանն է, այսինքն ինքը բերել կանգնացրել է կապանի գլխին ներքին հանդա բերել մցրել ադրբեջանական զորքը, հիմա ընդդիմությանը հարց է տալի, դուք որ գաք ինչ կանեք։
Հասկանալի է պարոն Եսայան, զրույցը ժամանակ արդեն լրանում է, զրույցը անավարտ մնաց, որովհետև
ելքերի մասին հաջորդ դասին։
Այո, միանգամից ձեզանից կորզեմ, հա, ես շատ եմ սիրում, չէ՞, այդ բառը կորզեմ ձեզանից խոստում, որ մոտակա ժամանակ մենք խոսենք արդեն ելքերի մասին։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօր